Šajos svētkos domās par ģimeni bija smaga ēna, atgādinājums par vardarbību ģimenē. Tā rodas, kad haoss ir cilvēkā pašā, vērtībās, gribās, dziņā un rīcības modeļos. Vardarbīgās attiecībās runas par ģimenes stiprumu un palikšanu kopā līdz nāvei var likties patiesi biedējošas. Laulība var likties kā mūža ieslodzījums. Tādēļ ģimenei jābūt ne tikai stiprai, tai jābūt arī labai. Laba tā būs tad, kad haosa vietā cilvēkā ir dzīvībai labvēlīga kārtība.